Այդ նպատակին հասնելու ճարը նա գտել էր նրանով, որ մի օր ճաշից հետո, հսկելով ավակ քրոջն այնքան ժամանակ, մինչև որ նա աստիճաններով կբարձրանա, իսկույն շտապել էր նրա ետևից ու գոչել. «Լսիր, քույրիկ, որտեղ է այդ հիվանդ աղջիկը, չի կարելի նրան տեսնել»։ «Քեզ կարելի է», պատասխանեց քույրը, «բայց սպասիր, առաջ ես մտնեմ մի րոպե ու հետո քեզ կասեմ»։ Ուստի քույրն արագ մոտեցավ իմ դռանը, նախազգուշացրեց ինձ և անմիջապես կրկին դիմեց եղբորը. «Եղբայր, կարող ես ներս գալ, եթե կամենում ես»։ «Լավ», ասաց նա դեռ դռանը, ներս մտնելիս ձայնին տալով այն նույն վերամբարձ երանգը։ «Որտեղ է այն հիվանդը, որ տարապում է սիրուց, ինչպես եք զգում ձեզ, Միս Բեթի»։ Ուզեցի վեր կենալ բազկաթոռից, բայց այնքան էի հյուծվել, որ ինձ չհաջողվեց, և նա այդ տեսավ։ Տեսավ նաև քույրը, որն ասաց. «Դե քեզ մի չարչարիր ոտքի կանգնելու համար, եղբորս ձևականություն պետք չէ, մանավանդ հիմա, երբ այնքան տկար ես»։ «Այո, այո, Միս Բեթի, խնդրում եմ, հանգիստ նստեք», ասաց նա և ուղիղ իմ դիմաց նստեց բազկաթոռին, չափազանց զվարթ ձևանալով։ Իմ ու քրոջ հետ զրուցելիս, ինչքան անկապ նյութերի մասին ասես չխոսեց, մեկ մի բան էր պատմում, մեկ մի ուրիշ, որպեսզի զվարճացնի քրոջը, իսկ ժամանակ առ ժամանակ էլ խոսքը շրջում էր նախկին պատմության վրա։ «Խեղճ Միս Բեթի», ասաց նա այդ առիթով, «տխուր բան է սիրահարված լինելը, տեսեք ինչ տխրություն է իջել ձեր դեմքին»։ Ի վերջո ես էլ սկսեցի քիչ-քիչ խոսքին խառնվել։ «Ուրախ եմ ձեզ այդքան զվարթ տեսնելու համար», ի պատասխան ասացի ես, «բայց կարծում եմ, որ բժիշկը կարող էր ավելի լավ զբաղմունք գտնել, քան իր հիվանդներին ձեռառնելը. Եթե դա լիներ իմ հիվանդությունը, շատ լավ հիշում եմ առածը և թույլ չէի տա, որ ինձ բուժեին»։ «Ինչ առած», հարցրեց նա։ «Հա, կարծես թե ուր սերն է պատճառ, բժիշկը դառնում է անճար, այդպես է, չէ՞, Միս Բեթի»։ Ես ժպտացի ու ոչինչ չպատասխանեցի։ «Այնուհանդերձ», շարունակեց նա, «կարծում եմ հետևանքն ապացուցում է, որ պատճառը սերն է, որովհետև ինչպես երևում է, բժիշկը շատ քիչ կարողացավ օգնել ձեզ, կան ասողներ էլ, թե դուք շատ դանդաղ եք ապաքինվում. Ուրեմն, այստեղ մի ինչ-որ բան կա, Միս Բեթի, կարծում եմ, որ ձեր հիվանդությունն այդ անբուժելիներից է»։ Ես ժպտացի ու պատասխանեցի. «Ճշմարիտ եմ ասում, սըր, իմ հիվանդության պատճառն այն չէ, ինչ դուք եք ենթադրում»։ Այսպես երբեմն բոլորովին անիմաստ երկար զրուցեցինք։ Մեկ էլ հանկարծ նա խնդրեց, որ որևէ երգ երգեմ իրենց համար։ Ի պատասխան ժպտացի և ասացի, որ իմ երգի օրերն արդեն անցել են։ Հետո էլ նա առաջարկեց, որ նվագի իր ֆլեյտայի վրա։ Քույրը կասկած հայտնեց, թե դա կարող է գլուխս ցավեցնել։ Ես թեթևակի գլուխս հակեցի ու ասացի. «Խնդրում եմ, օրիորդ, մի արգելեք, ես շատ եմ սիրում ֆլեյտայի նվագը»։ «Դե, այդ դեպքում նվագիր, եղբայր», համաձայնեց քույրը։ Եղբայրն իսկույն մի բանալի հանեց գրպանից ու դիմեց քրոջը. «Սիրելի քույրիկ, ես շատ ծույլն եմ, ինքդ գնա ու բեր ֆլեյտան, գզրոցում է»։ Եվ այնպիսի մի տեղ նշեց, հաստատ իմանալով, որ այդտեղ ոչ մի ֆլեյտա էլ չկա, որպեսզի քույրն ավելի երկար փնտրի։ Հենց որ քույրը գնաց, նա պատմեց ամբողջ միջադեպի մասին, նաև թե եղբայրն ինչ էր ասել իմ մասին, որն այնպես էր անհանգստացրել իրեն, որ դրդել էր խորամանկության դիմելով այս այցելության հասնել։ Ես վստահեցրի նրան, որ բերանիցս խոսք չեմ թռցրել ոչ իր եղբոր, ոչ էլ մեկ ուրիշի մոտ։ Հայտնեցի, թե ինչքան ահավոր է իմ վիճակը, թե իր նկատմամբ իմ սերը և դա մոռացության տալով մեկ ուրիշին սերս հայտնելու նրա առաջարկությունն է, որ ինձ այս վիճակին է հասցրել, թե մահն ինձ համար հազարապատիկ նախընտրելի է ապաքինվելուց, որովհետև ապաքինվելու դեպքում պիտի հայտնվեմ նույն այն պայմաններում, ինչ որ նախկինում։ Ավելացրի նաև, թե կանխազգում եմ, որ կազդուրվելուց հետո հարկադրված պիտի լինեմ անմիջապես հեռանալ այս ընտանիքից, իսկ ինչ վերաբերում է եղբոր հետ ամուսնանալուն, ապա ինձ համար նող կալի է նույնիսկ մտածել այն բանից հետո, ինչ մեր միջև տեղի է ունեցել, ուստի ինքը կարող է վստահ լինել, որ այսուհետև երբեք թույլ չեմ տա, որպեսզի եղբայրն այդ մասին խոսի ինձ մոտ. Եվ եթե նա ցանկանում է խախտել իր տված բոլոր երդումներն ու խոստումները, իմ հանդեպ ստանձնած պարտավորությունները, այդ արդեն թող իր խղճի վրա ընկնի, բայց ինքը երբեք իրավունք չի ունենա ասելու իմ մասին, որին ինքը համոզեց իր կինը կոչելու և որն իրեն ամեն ազատություն տվեց, որպես իր կնոջ իր հետ վարվելու, թեզ հավատարիմ կին չեմ եղել, ինչ վերաբերմունք էլ որ ցուցաբերել է իմ նկատմամբ. Նա սկսել էր ինձ պատասխանել և արդեն իր ափսոսանքն էր հայտնել, որ չէր կարողացել համոզել ինձ և ուզում էր դեռ ավելին ասել, երբ նույն այդ պահին լսվեց վերադարձող քրոջ ոտնաձայնը. Բայց ես հասցրի ի պատասխան արտասանել այն մի քանի բառը, թե ոչ ոք ինձ չի կարող համոզել, որպեսզի սիրեմ մի եղբորը և ամուսնանամ մյուս եղբոր հետ. Նա շարժեց գլուխն ու ասաց. Այդ դեպքում ես կորած եմ։ Եվ նույն ակնթարթին քույրը ներս մտավ ու հայտնեց, որ ֆլեյտան չի գտել։ «Դե լավ», ուրախ պատասխանեց նա։ «Բավական է, որ քան ծուլացա»։ Ու վեր կենալով գնաց փնտրելու, բայց ինքն էլ առանց ֆլեյտա վերադարձավ ոչ թե այն պատճառով, որ չէր գտել, այլ որովհետև նվագելու ոչ մի մտադրություն էլ չուներ և բացի դա, հանձնարարությամբ քրոջն ուղարկելով նա արդեն հասել էր իր նպատակին, որովհետև միակ ցանկությունն ինձ հետ խոսելն էր, որն իրականացրել էր, թեև այնքան էլ չէր գոհացրել իրեն։ Իսկ ես ընդհակառակը անչափ գոհ էի, որ այդպես անկաշկանդ ազնիվ ուղամտությամբ իմ կարծիքը հայտնեցի։ Թեև դա իմ երազած ներգործությունը չունեցավ, բայց արդեն նա կարող էր լքել ինձ ոչ այլ կերպ, եթե ոչ միայն բացահայտ անազնվությամբ, հրաժարվելով ջենտլմենի իր ամբողջ հավատարմությունից, որի մասին բազմիցս հայտարարել էր, խոստանալով ինձ երբեք չլքել և ամուսնանալ ինձ հետ, հենց որ իր ունեցվածքի տերը դառնա։ Այս տեսակցությունից մի քանի շաբաթ անց ես արդեն ման էի գալիս տան մեջ և սկսեցի կազդուրվել, բայց առաջվապես մելամաղձոտ էի ու ինքնամփոփ, որը խիստ զարմացնում էր ընտանիքին, բացառությամբ նրա, որ գիտեր բուն պատճառը։ Սակայն նա շատ ուշ նկատեց իմ այդ հոգեվիճակը, իսկ ես էլ, ոչ մի ցանկություն չունենալով զրույցի բռնվելու, հարգալիր էի պահում ինձ նրա նկատմամբ, բայց երբեք չփորձեցի արտասանել թեկուզ մեկ բառ, որտեղ այս կամ այն կերպ ակնարկություն լիներ մեր հարաբերության մասին։ Այսպես շարունակվեց ավելի քան 4 ամիս։ Ամեն օր սպասելով, որ կառաջարկեն հեռանալ, ընտանիքում տիրող անբարեհաճ վերաբերմունքի պատճառով ինձ մեղադրելով մեկ ուրիշ արարքի մեջ, որտեղ ինքս բոլորովին մեղք չունեի, ես այլևս ուրիշ ոչինչ չէի սպասում նրանից, նրա այնքան հանդիսավոր խոստումներից հետո, եթե ոչ միայն կործանում ու լքում։ Ի վերջո ինքս խոսք բացեցի հեռանալու մասին։ Այնպես ստացվեց, որ մի օր լուրջ խոսակցություն ունեցա տարեց տիրուհու հետ այն մասին, թե ինչքան ծանր է անդրադարձել հիվանդությունն իմ հոգեվիճակի վրա։ «Գուցե որդուս մասին ասացներն են ազդել ձեզ վրա, միս Բեթի», ասաց տարեց տիրուհին։ «Դուք դրա համար տխրել եք. Շնոր արեք իմանալու, եթե դա անհամաստություն չէ, ինչ փոխհարաբերության մեջ եք իրար հետ, որովհետև երբ Ռոբինին եմ հարցնում այդ մասին, նա միայն ծիծաղում է ու կատակին է տալիս»։ «Անկեղծորեն պետք է խոստովանեմ ձեզ, տիկին», պատասխանեցի։ «Այնպիսի, որը բոլորովին սրտովս չէր. Միստր Ռոբերտը քանիցս ամուսնության առաջարկություն է արել, որը երբեք չեմ ակնկալել իմ այս խեղճ ու կրակ դրության մեջ, սակայն միշտ էլ ընդդիմացել եմ նրան, գուցեև ավելի խիստ արտահայտություններով, քան պատշաճ է ինձ, նկատի ունենալով, որ ես պարտավոր եմ հարգալից լինել ձեր ընտանիքի ամեն մի անդամի հանդեպ. Սակայն, տիկին», շարունակեցի, «ես երբեք այն աստիճանի չեմ մոռացել իմ պարտավորությունները ձեր և ձեր ամբողջ տան նկատմամբ, որպեսզի թույլ տամ ինձ մի այնպիսի քայլ կատարելու, որը գիտեմ պիտի վշտացներ ձեզ. Ուստի կտրականապես հայտարարել եմ նրան, որ երբեք այդպիսի բան մտքովս իսկ չեմ անցկացնի, քանի դեռ տիկին ձեր նույնպես և հոր համաձայնությունը չեմ ստացել, մարդիկ, որոնց հուր հավիտյան պարտական եմ»։ «Միթե այդպես է, միս Բեթի, բացականչեց տարեց տիկինը։ Ուրեմն դուրս է գալիս, որ դուք ավելի խղճմիտ եք եղել մեր նկատմամբ, քան մենք ձեր նկատմամբ։ Իսկ մենք բոլորս մտածում էինք, որ դուք ինչ-որ թակարդ եք լարում որդուս համար, և ես, դրանից վախենալով, ուզում էի առաջարկել, որ հեռանաք մեր տնից, բայց մինչև օրս հետաձգում էի վախենալով, որ անչափ մեծ վիշտ պատճառելով ձեզ, չլինի թե դարձյալ անկողին ընկնեք։ Մենք դեռ հարգում ենք ձեզ, թեև ոչ այնքան, որ դա որդուս կործանումը բերի, բայց եթե իրերի վիճակն այնպիսին է, ինչպես որ դուք ներկայացրիք, ուրեմն մենք բոլորս խիստ անիրավացի ենք եղել ձեր նկատմամբ։ Ես ճշմարտությունն ասացի ձեզ, տիկին, հարցրեք ձեր որդուն։ Եթե նա արդարամիտ լինի, ապա կպատմի ճիշտ նույնը, ինչ որ դուք լսեցիք ինձնից։ Տարեց տիկինը, իսկույն ևեթ գնում է դուստրերի մոտ և նույնությամբ հաղորդում է ամբողջ պատմությունը, ինչպես որ ես էի ներկայացրել։ Կարող եք վստահ լինել։ Նրանք անչափ զարմանում են, ինչպես որ ես էի սպասում։ Մեկն ասում է, թե երբեք իր մտքով այդպիսի բան չէր անցնի։ Մյուսն ասում է, թե Ռոբինը խելագար է, ապա թե ինքը իմ ոչ մի խոսքին չի հավատում և հաստատ համոզված է, որ Ռոբինը բոլորովին այլ կերպ կպատմի իրողությունը։ Սակայն տարեց տիկինը, վճռած լինելով պարզել գործի էությունը, նախքան ես կկարողանայի որևէ կերպ որդուն տեղյակ պահել անցած դարձածի մասին, որոշում է անհապաղ որդու հետ զրուցել և այդ նպատակով մարդ է ուղարկում նրա հետևից, որ քաղաքում էր, մի ինչ-որ փաստաբանի տանը։ Երբ ներս է մտնում, բոլոր կանայք արդեն հավաքված են լինում, և տարեց տիկինը ասում է. «Նստիր, Ռոբին, պետք է խոսեմ քեզ հետ»։ «Ամբողջ հոգով լսում եմ քեզ, մայրիկ», պատասխանում է Ռոբինը զվարթ տեսք ընդունելով։ «Հուսով եմ, որ խոսքը մի լավ կնոջ մասին կլինի, որովհետև այդ բնագավառում կորուստս շատ մեծ է»։ «Այդ ինչպես կարող է լինել», հարցնում է մայրը։ «Չէ՞ որ ասում էիր, որ որոշել ես Միս Բեթի հետ ամուսնանալ»։ «Ճիշտ ես ասում, մայրիկ», պատասխանում է Ռոբինը։ «Բայց կա մի անձնավորություն, որ խստագույնս դեմ է այդ ամուսնությանը»։ «Դեմ է այդ ամուսնությանը»։ «Այդ ով կարող է լինել»։ «Նույն ինքը Միս Բեթին», պատասխանում է Ռոբինը։ «Այդ ինչպես», զարմանում է մայրը։ «Դու երբևէ նրան հարցրել ես այդ մասին»։ «Իհարկե, մայրիկ, հարցրել եմ», պատասխանում է Ռոբինը։ «Հիվանդությունից հետո 5 անգամ, պահպանելով ռազմավարական բոլոր կանոնները, հարցակում եմ գործել նրա վրա, սակայն 5 դեպքում էլ պարտություն եմ կրել. Անպիտանն այնքան անզիջում է, որ ոչ մի պայմանով կապիտուլյացիայի չի ենթարկվում կամ տեղի չի տալիս, բացառությամբ մի այնպիսի պայմանի, որին համաձայնելը իմ ուժերից վեր է»։ «Կարգին բացատրիր», անհանգստանում է մայրը։ «Որովհետև զարմանում ու չեմ հասկանում քեզ. Հուսով եմ, որ լուրջ չես ասում»։ «Էլ ինչ ասեմ, մայրիկ, խնդիրն այնքան պարզ է, որ իր բացատրությունը ինքն է տալիս. Նա ասում է, որ ինձ չի ուզում»։ «Միթե սա պարզից էլ պարզ չէ»։ «Ըստիս պարզ է, բայց և խիստ դաժան է»։ «Լավ, բայց դու նշեցիր ինչ-որ պայմանի մասին, որին համաձայնելը քո ուժերից վեր ես համարում»։ «Ինչ է նա ուզում, գույքի հավելագիր»։ «Կնոջ անունով ամուսնու կատարած ինչքի հավելումը պետք է համապատասխանի կնոջ բերած օժիտի չափին, իսկ նա ինչ է բերում»։ «Չէ, ինչ վերաբերում է օժիտին», ասում է Ռոբինը, «նա բավականին հարուստ է, այդ առումով ես լրիվ բավարարված եմ, բայց նրա պայմանը կատարելու ես ի վիճակի չեմ, իսկ նա վճռականորեն հայտարարում է, որ առանց դրա ինքն ինձ հետ չի ամուսնանա»։ Այստեղ միջամտում են քույրերը։ «Մայրիկ», ասում է ավակ քույրը, «անհնարին է սրա հետ լուրջ խոսելը, ոչ մի հարցի երբեք ուղիղ պատասխան չի տա»։ «Ավելի լավ է նրան հանգիստ թողեք և այլևս այդ հարցի մասին մի խոսեք. ինքներդ լավ գիտեք, թե ինչպես պետք է աղջկան հեռացնել սրա ճանապարից»։ Քրոջ այդ կոպտությունը զայրացնում է Ռոբինին։ «Երկու տեսակի մարդիկ կան, մայրիկ», ասում է նա դիմելով մորը, «որոնց հետ չի կարելի վիճել. խելոք մարդիկ և հիմարներ. ճիշտն ասած, ինձ համար մի քիչ դժվար է երկուսի հետ միաժամանակ կռվելը»։ «Ըստ երևույթին», արդեն միջամտում է կրծեր քույրը, «մեր եղբայրը մեզ հիմարի տեղ է դնում, որ ուզում է հավատացնել, թե իսկապես լուրջ առաջարկություն է արել Միս Բեթին, իսկ նա էլ մերժել է»։ Պատասխանես կամ չպատասխանես մեկ է, ասել է Սողոմոն իմաստունը. Երբ քո եղբայրն ասում է, որ 5 անգամից ոչ պակաս խնդրել է նրա ձեռքը, իսկ նա կտրականապես մերժել է, ապա ինձ թվում է, որ կրծեր քույրն այլևս չպետք է կասկածի եղբոր ասացի ճշմարտությանը, երբ մայրը չի կասկածում. Ինքդ լսեցիր, որ մայրիկն ասաց, թե քեզ չի հասկանում, առարկում է կրծեր քույրը. Որոշ տարբերություն կա բացատրություն ստանալու խնդիրքի եւ այնպիսի մեղադրանքի միջեւ, թե նա ինձ չի հավատում. Համենայն դեպս մեզ ասա, որդի, եթե տրամադիրես այդ գաղտնիքին մեզ իրազեկ դարձնելու, թե ինչ պայման դրեց նա քո առաջ. Էհ, մայրիկ, ես վաղուց այդ մասին ասած կլինեի, եթե այս կռվազանները շարունակ չընդհատեին ինձ. Պայմանն այն է, որ հորս եւ քո համաձայնությունն ստանամ, հակառակ դեպքում նա կտրականապես հրաժարվում է ինձ հետ որևէ խոսակցություն ունենալ այդ հարցի մասին. Իսկ իմ կարծիքով, այդպիսի մի պայման, ինչպես ասացի, երբեք ի վիճակի չեմ լինի կատարել։ Հուսով եմ, որ իմ զայրացկոտ քույրիկներն արդեն կբավարարվեն և գոնե մի քիչ կկարմրեն։ Բոլորին զարմացնում է այս պատասխանը, թեև մորն ավելի քիչ, որովհետև այդ մասին արդեն գիտեր ինձ հետ ունեցած զրույցից։ Ինչ վերաբերում է դուստրերին, ապա նրանք երկար ժամանակ չեն կարողանում մի բառ ռիսկ արտասանել, բայց մայրը հուզված ասում է. Այդ մասին ես արդեն լսել եմ, բայց չեմ կարողացել հավատալ։ Եթե այդպես է, նշանակում է, մենք բոլորս անարդարացի ենք եղել Բեթի հանդեպ, եւ նա իրեն շատ կարկին է պահել, քան սպասում էի։ Այո, ասում է ավակ դուստրը, եթե այդպես է, ուրեմն նա իսկապես շատ խելամիտ է վարվել։ Պետք է խոստովանել, ասում է մայրը, որ նրա մեղքը չէ, եթե որդիս խնդրությունն է ունեցել նրանով տարվելու, բայց աղջկա տված պատասխանը մեր նկատմամբ այնպիսի խոր հարգանքի մասին է վկայում, որ դժվարանում եմ բարերով արտահայտել։ Այսուհետև ավելի բարձր կլինի նրա մասին իմ կարծիքը։ Իսկ իմ ոչ, արձագանքում է Ռոբինը, քանի դեռ դուք չեք տա ձեր համաձայնությունը։ Մի որոշ ժամանակ պետք է մտածեմ, պատասխանում է մայրը, բայց հավատա, եթե մի քանի խանգարիչ հանգամանքներ չլինեին, ես հակված կլինեի համաձայնությունը ստալու։ Կուզենայի, որ վերջնականորեն հակվեիք դրան, ասում է Ռոբինը։ Եթե նույն չափով մտածեիք իմ երջանկության մասին, որ չափով մտածում եք ինձ հարստությամբ ապահովելու մասին, դուք իսկույն ձեր համաձայնությունը կտայիք։ Բայց լսիր, Ռոբին, կրկին դիմում է մայրը, իսկապես լուրջ է մտադրությունդ, սրտանց ես ուզում նրա հետ ամուսնանալ։ Սրտանց, մայրիկ, պատասխանում է Ռոբինը, ինձ թվում է, անխղճություն է ձեր կողմից, որ այդքան ասելուցս հետո նորից հարցնում եք այդ մասին։ Ես չեմ կարող ասել, թե ամուսնանում եմ նրա հետ։ Ինչպես կարող եմ նման մի որոշում ընդունել, երբ ինքներդ էլ գիտեք, որ առանց ձեր համաձայնության այդ անհնարին է։ Բայց մի բան ամենայն վստահությամբ կարող եմ ասել, որ երբեք չեմ ամուսնանա մեկ ուրիշի հետ։ Բեթին կամ ուրիշ ոչ ոք, ահա իմ նշանաբանը, և ձեր խղճին է մնում, մայրիկ, թե այդ երկուսից որը կորոշեք, պայմանով միայն, որ բարեսիրտ քույրիկներս իրենց ձայնը չունենան այդ որոշումը կայացնելիս։